Jelgavas pilsētas slimnīca izsludinājusi iepirkumu infekcijas slimību un hronisko pacientu aprūpes nodaļu izbūvēji. Slimnīcas valdes loceklis Kārlis Smilga cer projekta trīs kārtas, kurās paredzēta vecās tā arī nekad līdz galam neuzbūvētās dzemdniecības nodaļas demontāža, infekcijas slimību un hronisko pacientu aprūpes nodaļu izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana varētu izmaksāt 5 līdz 6 miljonus eiro, taču patieso summu varēs zināt vien pēc pieteikumu saņemšanas un izskatīšanas. Smilga skaidro, šādu nodaļu izbūves nepieciešamību spilgti parādījusi pandēmija.
Tā vajadzība un aktualitāte ir, protams, saistīta ar pandēmiju un COVID-infekcijas izplatību. Un jāsaka to, ka patreizējā situācija pierāda to, ka Jelgavā ir nepieciešama šī infekcija nodaļas būvniecība, jo patreizējā momentā, kā jau reģionālai slimnīcai pienākas, mums ir jābūt infekciju profilam, mums viņa nav, un risinot situāciju valstī ar COVID-pandēmiju, mēs esam spiest arī uzņemt COVID pacientus. Būtībā upurējot bērnu nodaļu, lai arī 20 gultas, piemēram, terapijas nodaļā aizvarot ciet un 20 gultas ķirurģijas nodaļā ciet.
Smilga cer, ka lielāko daļu finansējumu izdosies iegūt no Valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un nodaļu būvniecība, ja projekts izdosies, varētu notikt 2023. vai 2024. Gadā. Tikmēr slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs šādus Jelgavas slimnīcas plānus sauc par pilnīgi saprotamiem, jo šī brīža situācija prasa plašākas infekciju ārstēšanas iespējas.
Lielākā daļa faktiski mēs apzināmies mediķi, ka tas Covid ir uz palikšanu kaut kādā veidā lielākā vai mazākā. Ja, piemēram, viens 30 gadus atpakaļ mums bija tuberkulozi un visas slimnīcas mēģināja šīs infekcijas nodaļas saistīt ar tuberkulozi slimnieku ārstēšanu, tagad ir pavisam tā tendence mainījusies un visticamāk, ka šis te Covid noteikti būs uz nākošajiem gadiem.
Kā lai es uzsveru, diemžēl savulaika infekciju slimību nodaļas mērtiecīgi mazinātas, jo mazinājusies arī infekciju izplatība, taču šobrīd jārīkojas pretēji un infekciju slimību nodaļu izveida reģionālajās slimnīcās esot pareizais ceļš, lai mazinātu neatbilstošu pacientu plūsmu uz universitāšu slimnīcām.
Jo, piemēram, Jelgava ir reģionālā slimnīca, kura aptver diezgan plašu reģionu un iedzīvotāju daudzumu, tā kā tās mums ir tikai 7. Līdz ar to šajā slimnīcās ir nepieciešams pēc iespējas plašāks profils, lai šos te slimniekus, kas nonāk ar attiecīgo diagnozi, viņi nebūtu jāsūta, piemēram, uz universitātes slimnīcām, bet varētu sniegt pakalpojumu ļoti augstā līmenī, kurā ir diagnostika, ir atbilstoša ārstēšana, atbilstošas iekārtas, kas to visu var izdarīt.
Latvijas radio vēlējās uzzināt arī veselības ministrijas viedokli par iespējamo nodaļu būvniecību un plānu atbilstību nākotnes veselības pamatnostādnēm, taču darba dienas laikā ministrijas pārstāvji tā arī nerada laiku sarunai ar Latvijas radio. Paredzēts, ka Jelgavas pilsētas slimnīcā infekcijas slimību nodaļā būs 20 gultas un hronisko pacientu aprūpes nodaļā 40 gultas, taču nākotnē nepieciešamības gadījumā visas būtu iespējams pārveidot par infekcijas slimību aprūpes gultām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.